Nitsangako velona i Kristy, lay nahary ny zavatra rehetra ary niatra ny zanak'olombelona. Kristy vaovao mafaly araka nosoratany masonda Joany, ny toko fahatelo ny andelin'ny faraika amby telopolo ka hatsahatra amin'ny fahaenina amby telopolo. Tamin'izany andro izany, i Jesosy nanao tamin'i Nikodema hoe, izay avy any ambony no ambonin'ny olona rehetra, fa izay avy amin'ny tany dia tany, ka ny etỳ an-tany ihany no lazainy. Izay avy any an-danitra no ambonin'ny olona rehetra, ary izay efa hita ny sirehany no ambarany, nefa tsy misy mandray ny fanambarany. Izay nandray ny fanambarany dia nanisy tombo-kasefa marin'Andriamanitra, satria izay norahin'Andriamanitra dia milaza ny tenin'Andriamanitra fa tsy misy fetrany no fanomezan'Andriamanitra amin'ny fanahiny. Ny ray teny zanaka ka napetrany eo ampelantana ny zavatra rehetra. Izay mino zanaka no manana ny fiainana mandrakizay, fa izay tsy mino ny zanaka dia tsy hahita fiainana fa hitoerany ny atezeran'Andriamanitra. Izany ary ny teniny Tompo. Nderana eo anao ry Kristy. Tsy hoe misoratena tovoatava akory Jesosy eto milaza ny tenany ambonin'ny olona rehetra sy manambara ny tenin'Andriamanitra, fa manambara ankariary ny nanorahany ray azy. Izy tokoa mantso no mpanalalana mistery momba an'Andriamanitra sy ny fiainana ao aminy, mba hazahoan'ny olona rehetra miditra ao amin'ny tontolon'Andriamanitra. Tsy misaraka amin'ny finoana io fiainana mandrakizay ao amin'Andriamanitra io, ndea ny finoana nylainy rainy any irery, afaka mizara sy mitondra ny olona rehetra any amin'ny fiainana mandrakizay sy mandositra ny atezeran'Andriamanitra na ny fanamelohana mandrakizay. Ezaka miavao sy mitombantrano ny finoana ary toe-piainana miombona tanteraka amin'i Kristy, ka tsy maintsy veloma sy iainana raha tena mikatsaka ny fiainana ao amin'Andriamanitra isika. Koa fotoana indrindra izao anavaozana ny fiainana ara-panahy, koa angatao hatrany Andriamanitra hanome antsika ny fanahiny hitondra antsika any amin'ny tena fiainana.